Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, բարի օր, ցերեկ այ մեր ծրագրի թեմաները նախ համարոտ։ Սահմանին իրավիճակը մնում է լարված, այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին տարեսկզբին զոհված երկու զինվորներին։ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը քննադատել է Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Ինչ փոխվեց անցած տարի Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, ամփոփում են 2014-ը։ Գերտերությունները հանդիպում են Բեռլինում քննարկելու Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ճգնաժամը եւ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ 2015 թվականին լավորեր չեն սպասվում Ռուսաստանին, կանխատեսում է հայտնի քաղաքագետը։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Աստղիկ Պետևյանը կներկայացնի լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում մնում է լարված, այս գիշեր հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 350 անգամ, օգտագործվել են ամենատարբեր տեսակի, այդ թվում հրաձգային զինատեսակներ, արկեր։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ հակամարտության գոտում Հայաստանն է լարվածություն ստեղծում։ Հունվարի 3-ի գիշերը ադրբեջանի ձեռնարկած դիվերսիոն հետախուզական գործողությունները հետ մղելու ընթացքում երկու զինծառայողներ են զոհվել, մեկը վիրավորվել։ Զոհված զինծառայողները ների հուղարկավորությունն այսօր անցկացվեց։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Թվիթերի իր միկրոբլոգում քննադատել է տոնական օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ 2005-ը պետք է դառնա 2015-ը ներողություն պետք է դառնա Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ եւ հարատեվ կարգավորման տարի, բախումների վերսկսումը խնդրի լուծում չէ, գրել է Օրլիքը։ Հայտնի են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում եւ Եվրասիական միության դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչների անունները։ Կոլեգիայի անդամ նախարարները նշանակվել Ռոբերտ Հարությունյանը, Կարինե Մինասյանը եւ Արան Ռանյանը, Եվրասիական միությունում դատավորներ Արմեն Թումանյանն ու Էռնա Հայիրյանը։ Բեռլինում Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կկայանա Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ճգնաժամի հաղթահարման հարցով քննարկում, այսպես կոչված նորմանդական ձևաչափով հանդիպումների ընթացքում կողմերը հույս ունեն բավարար առաջընթաց գրանցել, հնարավորություն ստեղծելով ավելի բարձր մակարդակի հանդիպումներ անցկացնելու համար։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին խոստովանել է, քանի դեռ միջազգային պատժամիջոցներն Իրանի դեմ շարունակվում են, տնտեսությունը չի կարող կայուն աջապահովել։ Աֆղանստանի նախագահը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին վերանայել ամերիկյան զորքերը Աֆղանստանից դուրս բերելու ժամանակացույցը։ Երկրում անվտանգության լիակատար պատասխանատվությունը հունվարի 1-ից աֆղանցի զինծառայողների վրա է։
Ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը մնում է լարված, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ հակառակորդը շարունակում է ինտենսիվ կերպով խախտել հրադադարը, կիրառելով նաև ականանետեր եւ նռնականետեր։ Նոր տարվա առաջին 5 օրերին արդեն հայկական կողմը 2 զոհ է ունեցել, այսօր նրանց վերջին հրաժեշտ են տվել Արտաշատում եւ Հովտաշեն գյուղում։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Թվիթերի իր միկրոբլոգում քննադատել է տոնական օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները, խուսափելով սակայն մեղավորների մատնանշումից։ 2015 թվականը պետք է դառնա Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ եւ հարատեվ կարգավորման տարի, բախումների վերսկսումը խնդրի լուծում չէ, գրել է Օրլիքը։ Սարգիս Հարությունյանն է այսօր այցելել Հովտաշեն, հեռախոսով կապենք հաստատել նրա հետ։
Այսօր Արարատի մարզի Հովտաշեն գյուղում տեղի ունեցած օրերս Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում զոհված զինծառայող Վարդան Քրչյանի հողարկավորությունը, ասեմ, որ ողջ գյուղը եկել էր վերջին հրաժեշտը տալու Վարդան Քրչյանին։ Կային նաև զինվորականներ, զինվորական պատվով վերջին հրաժեշտը տվեցին Վարդան Քրչյանին։ Ընկերները հիշում էին Վարդանին, Կարեն Արունով մեկը ասաց, որ Վարդանը շատ խելացի եւ այսպես համեստ երիտասարդ էր, ասաց, լավ էր սովորում եւ մտադիներ անգամ ուսումը շարունակել ռազմական ուսումնարանում։ Խոսեց նաեւ գյուղապետը Խաչիկ Խաչատրյանը Հովտաշենի, ասաց, որ սա մեծ կորուստ էր ողջ գյուղի համար եւ վերջին անգամ 92 թվականին է եղել, որ Հովտաշենից Ղարաբաղում գյուղը կորուստ է ունեցել։
Հեռախոսով հաղորդեց Սարգիս Հարությունյանը։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչներն այսօր կհանդիպեն Բեռլինում քննարկելու երկկողմ հարաբերություններն ու Ուկրաինայի արևելքում շարունակող ճգնաժամը։ Բանակցությունների ներկա կլինեն նաեւ Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի դիվանագետները։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն դեկտեմբերին հույս էր հայտնել, որ այսպես կոչված նորմանդական ձևաչափով այս խմբի հանդիպումների արդյունքում հնարավոր կդառնա առաջընթաց արձանագրել։ Հանդիպման ընթարաջ ինչ սպասումներ եւ ակնկալիքներ կան, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Բեռլինում նախատեսված Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների հանդիպման ընթարաջ ֆրանսիական եւ գերմանական կողմերն իրենց տեսակետներն են հայտնել Ղրիմը բռնակցած Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների շարունակության վերաբերյալ։ Կարծում եմ, մենք պետք է դադարեցնենք նոր պատժամիջոցների սահմանումը, Ֆրանս Ինտեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, հստակեցնելով պայմանը, եթե լինի առաջընթաց, իսկ եթե առաջընթաց չլինի, պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, պարզաբանել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսուա Օլանդը նաև ասել է, որ եթե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ են կիրառվում, դա ամենևին լավ չէ Եվրոպայի համար։ Նոր պատժամիջոցները Ռուսաստանին կարող են հասցնել քաոսային իրավիճակի, այս տեսակետն է հայտնել Գերմանիայի կանցլերի տեղակալ Սիգմար Գաբրիելը։ Մենք ուզում ենք օգնել, որ լուծվի Ուկրաինայի հակամարտությունը, և ոչ թե Ռուսաստանին ծնկի բերենք, երեք գերմանական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում ասել է Զիգմար Գաբրիելը։ Արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում է Ուկրաինայի արևելքում ռուս անջատականներին աջակցելու մեջ, ինչպես նաև Դոնբասի մարտերին անմիջական մասնակցություն ունենալու համար։ 2014 թվականի մարտին Ղրիմի բռնակցումից հետո Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների սահմանած ամենախիստ պատժամիջոցները կիրառվեցին Ուկրաինայի տարածքում ռուսական զորքերի մեծաքանակ ներկայությունը։ Ունից հետո պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանում դադարեցին գործել մի շարք եվրոպական եւ ամերիկյան կազմակերպություններ։ Չնայած արևմուտքի բազմաթիվ նախազգուշական պատժամիջոցներին եւ այդ պատժամիջոցների խստացմանը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այդ միջոցները որակում է որպես ապարդյուն քայլեր։ Այս ամենին զուգահեռ չեն դադարում լուրերը Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցող սպանությունների մասին։ ՄԱԿ-ի վերջին տվյալներով սպանվածների թիվն ավելին է, քան 4700-ը։
Ռուսաստանում կամ պիտի փոխվի Պուտինը, կամ լավ օրեր չեն սպասվում, պնդում է հայտնի քաղաքագետ Գլեբ Պավլովսկին։ Նախկինում Կրեմլում աշխատող քաղաքագետը վստահ է, որ այս տարի Ռուսաստանի ռազմավարական ճգնաժամ եւ կառավարման կորուստ է սպասվում։ Ասա Պապայանն է մանրամասներ հաղորդում ռուս քաղաքագետի վերլուծությունից։
Ռուսաստանցի վերլուծաբան Կրեմլի ադմինիստրացիայի նախկին աշխատակից Գլեբ Պավլովսկին համոզված է, որ 2014-ին Ռուսաստանի իշխանությունները բախվել են ռազմավարական ճգնաժամի եւ կառավարման վերահսկողության կորստի հետ։ Իսկ նոր 2015 թվականը Ռուսաստանի համար լինելու է ավելի կոնֆլիկտային, հասարակությունը փաստորեն կիսված է երկու մասի, բացի այդ արդյունավետ կառավարություն, որպես այդպիսին չկա ու չի լինելու։
Кремля, Белый дом и Белого дома в Кремль и в Центробанк нельзя заменить правительство.
Кремлից զանգում են կենտրոնական բանկ կամ կառավարություն եւ ռուբլու արժեզրկման հարցերը փորձում կարգավորել։ Այսպես չի կարող աշխատել կառավարությունը, ասում է փորձագետը։ Ամեն ինչ որոշում է մեկ մարդ եւ բոլորն էլ միայն այդ մարդուն են քննարկում։
Как будто он бог и у него есть решение. Да нет у него никаких решений.
Կարծես թե Պուտինը ոչ թե մարդ է, այլ աստված, իսկ նա հասարակ մարդ է, տաղանդավոր մարդ, բայց ճգնաժամային այս իրավիճակում իրեն պարզապես կորցրել է եւ ճունի ճգնաժամը կարգավորելու լուծում։ Չնայած սրան Պուտինն այսօր էլ ունի այլ ընտրանք, կամ վերադառնալ իրականություն, կամ էլ մնալ իր ֆանտազիաների մեջ եւ իրականություն չվերադառնալու դեպքում նա շատ շուտ կտապալվի որպես նախագահ, ավելի շուտ քան կհեռանա
Կրեմլից։ Это более печальная, наиболее вероятная перспектива.
Այսինքն կկործնի իր ազդեցությունը, և սա ամենահավանական սցենարն է այսօր։ Պուտինը կարող է մնալ Կրեմլիում, բայց այլևս չի կարող վերահսկել իրավիճակը, երկրորդում է Գլեբ Պավլովսկին։ Առանց ընդդիմության էլ, որն այսօր Ռուսաստանում իհարկե ուժեղ չէ և որպես կազմակերպված ընդդիմություն գոյություն չունի, իրականությունը վրեժ խնդիր կլինի իշխանություններից։ Ընդհանրապես, ճգնաժամային այս իրավիճակը չի կարող երկար տևել, հանգուցալուծումը շատ արագ կլինի։ Կարծում եմ, խոսքը ամիսների մասին է, ասում է Պավլովսկին։ Իհարկե, փորձագետները միանշանակ կանխատեսումներ չեն կարողանել, սակայն միակարծիք են, որ այս տարին Ռուսաստանում արագընթաց զարգացումների տարի է լինելու։ Ռուսաստանում հանգստյան օրեր են և երկիրը չի աշխատելու մինչև հունվարի 12-ը։ Այսօր, սակայն, բացվել է ռուսական բորսան և առևտուրը սկսվելուն պես դոլարն ու եվրոն թանկացել են ավելի քան 2 ռուբլով։ Նավթն էլ այսօր արժե 56 դոլարից պակաս։ Փորձագետները համոզված են, որ արդեն հունվարին Ռուսաստանում կթանգանան առաջին անհրաժեշտության ապրանքները և տնտեսական ճգնաժամը ավելի տեսանելի կդառնա հասարակ ռուսաստանցիների համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին։ Անցած տարվա առանձնահատկություններից մեկն այն էր, որ շատ ու շատ հարցերում գաղափարական և սկզբունքայնորեն տարբեր հայացքներ և մոտեցումներ ունեցող 4 ընդդիմադիր ուժերը կարողացան համախմբվել և ամիսներ շարունակ պայքարել քաղաքական մեծամասնության դեմ։ Պայքարի ընթացքում քարյակ ամիսներ անց թեպետ դարձավ եռյակը, բայց իշխանությունների հասցեին մեղադրանքները չդադարեցին։ Թեև միասնական ընդդիմություն ամբողջական իշխանափոխության չհասավ, այդուհանդերձ 6 տարի պաշտոնավորած վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Ներքաղաքական տարին ամփոփում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հաղթանակ միացը, հաղթանակ միացը։
Համազորդական շարժումը առաջիկայում կներկայացնի համատեղ գործողությունների ծրագիրը, ներառյալ հանրային զանգվածային միջոցառումների ցանկը, որոնց նպատակը կլինի Հայաստանում ամբողջական իշխանապողության իրականացումը և արտահերտ ազատ ու արդար ընտրություններով ժողովրդի իշխանության ձևավորումը։
Ոչ իշխանական եռյակի վերջին դեկտեմբերի 10-ի երթի ժամանակ վստահեցրեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված ակցիան այս առումով բացառություն չէր։ Կոնգրեսը գրեթե բոլոր առիթներով է հայտարարում նախագահի հրաժարականի և արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին։ Ի տարբերություն եռյակի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, որի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը դեռ բաց տեքստով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին չի խոսել, իր յուրաքանչյուր ելույթից հետո առիթ տալով տարաբնույթ մեկնաբանությունների, ինչ էր ակնարկում Ծառուկյանը և որքանով է ԲՀԿ-ն անկեղծ իր գործողություններում։ Դեռևս անցած տարվա փետրվարի 15-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարում կուսակցության ղեկավարը հայտարարելով, որ ժողովրդի առաջ լուրջ խնդիրներ են ծառացած հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական ու սոցիալական անպտուղ քաղաքականության պատճառով, երկրի հիմնական քաղաքական ուժերին, հասարակական ակտիվ շրջանակներին առաջարկեց կազմել միասնական օրակարգ և դրան հասնելու հստակ ճանապարհային քարտեզ։
Ես պատրաստ եմ ցանկացած զարգացման ցանկացած սցենարի։
Այս հայտարարությունը ոգևորեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին, որը սկսեց ենթադրել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կանխատեսումները իրականություն են դառնում։
Բարի ուտես, որ երկու տարվա ընթացքում ԲՀԿ-ն շատ մեծ էվոլյուցիա ապրեց իշխանության կոալիցիայի անդամ լինելուց մինչև ըստ էության ընդդիմադիր առաջացող այս դաշինքի անդամ լինելը։ Այս առումով կհամարեի ԲՀԿ-ի համակումարը և Ծառուկյանի ելույթը որպես մի հերթական հանգրվան այդ էվոլյուցիայի ճանապարհին։
Քաղաքագիտական ավելի լայն շրջանակները Ծառուկյանի հայտարարությունները որակեցին Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարության հրաժարականը պահանջելու Սերժ Սարգսյանին ուղված արդեն բաց մեսիջ։ Կառավարության հրաժարականից հետո հանրահավաքային պայքարը դադարեցրած քարյակը 12 կետից բաղկացած պահանջներ ներկայացրեց իշխանություններին ու մինչև աշուն ժամանակ տվեց։ Այնտեղ ոչ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի պահանջ չկար։ Իշխանապողության պահանջ չներկայացնելը քարյակը հիմնավորում էր այսպես. առաջադրվել են այն պահանջները, որոնց շուրջ եղել է համաձայնություն։
Այս ռեպորտաժն ամբողջությամբ կարող եք լսել 19:00-ի մեր թողարկման ընթացքում։ Ծրագրի այս մասում Թերթեն Կորվա Մամուլը ինչ է գրում էլեկտրոնային կայքերը կներկայացնի Աստղիկ Պետևյանը։
Բրիտանական հեղինակավոր Financial Times-ը զրուցել է հայազգի գործարար Տրոյկա դիալոգի նախկին սեփականատեր Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Նկատելով, որ 46-ամյա միլիոնատերը Ռուսաստանում առաջիններից մեկն է եղել, ոչ միայն որպես ներդրումային բանկիր, այլև բարեգործ։ Նրա 4 երեխաները հորից ժառանգելու են միայն անշարժ գույքը։ Հարստության մնացյալ մասը Վարդանյանն ու նրա կինը մտադիր են տրամադրել բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը։ Դրանց մեծ մասը նվիրված է Հայաստանին, թեև Վարդանյանը թերթի հետ զրույցում նշել է, ոչ Հայաստանի քաղաքացիություն ունի, ոչ էլ քաղաքական նկարտումներ։ Տաթև Վանքի նորոգումից Ճոպանուղուց և Դիլիջանի դպրոցից հետո նա ծրագրում է նաև Եղեռնի 100-ամյակի նախաշեմին հարգանքի տուրք մատուցել այն մարդկանց ու կազմակերպություններին, ովքեր օգնել են կյանքեր փրկել 1915-ին։ Փրկվածների թվում է եղել նաև Վարդանյանի պապը. «Ես հաջողակ դարձա և այսօր կարող եմ ձեզ հետ զրուցել իմ հարստության մասին, քանի որ 100 տարի առաջ 4 միսիոներներ փրկեցին 150 երեխայի կյանք. Հիմա ես հարուստ մարդ եմ և ուզում եմ իմ պարտքը վերադարձնել»,  Financial Times-ին ասել է Հայազգի գործարարը։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ Irish Times-ում կարծիք ենք կարդում. Միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Թուրքիայի ներկայիս կառավարության վրա ընդունելու, որ իր նախորդները ցեղասպանություն են կատարել հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Եվրամիությունը հոդվածագրի կարծիքով պետք է հասկացնի Անկարային, որ հայոց ցեղասպանությունը պետք է լինի նախապայման Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության համար։ Անցագործ ռեժիմը ձեռնոց է նետում Միացյալ Նահանգներին վերնագրի ներքո Wall Street Journal-ում Freedom House-ի նախկին ղեկավար Դեյվիդ Քրամերն անդրադարձել է Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցների, այլ լրագրողների, քաղաքական գործիչների ու քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ Ադրբեջանի իշխանությունների բանացրած ճնշումներին։ Ինչու է Ալիևի ռեժիմը կարծում, թե կարող է մարսել այս ամենը Օբամայի վարչախումբը հոդվածագրի կարծիքով։ Իր մտահոգությունները պետք է հասցնի նախագահ Ալիևին երկու առարկայական այլով։ Նախ մարդու իրավունքները խախտող իշխանավորներին պետք է արգելի մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ։ Սառեցնի Միացյալ Նահանգներու նրանց հաշիվներն այնպես, ինչպես դա արվեց Ռուսաստանի չինովնիկների դեպքում։ Երկրորդ, Միացյալ Նահանգները պետք է դիմի ժողովրդավարական առաջնորդներին, կոչով բոյկոտել հունիսին Ալիևի կողմից անցկացվող Եվրոպական Օլիմպիական խաղերը, ինչպես դա արվեց Սոչիի Օլիմպիադայի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա կարող է զրկել Իլհամ Ալիևին աստեղային ժամի բերկրանքից, կարծում է հոդվածագիրը։ Ռուսաստանի և Իրանի միջև սեղմված Կովկասը և Միջինասիան միջազգային շուկաների հետ կապող Ադրբեջանը Freedom House-ի նախկին ղեկավարի կարծիքով էներգետիկայի և անվտանգության տեսանկյունից ռազմավարական նշանակություն ունի Միացյալ Նահանգների համար։ Սակայն քանի դեռ Ադրբեջանը նման կերպ է վարում իր քաղաքացիների հետ և մարտահրավեր նետում Միացյալ Նահանգներին, ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի Ալիևը հասկանա, իր գործողությունները գին ունեն։
2015 թվականի ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ նոր բացահայտումներ է արել Ֆրանսիա-Հայ համայնքը։ Պարզվում է, որ Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը հակասահմանադրական ճանաչած սահմանադրական խորհրդի անդամներից մեկը գաղտնի կապեր է ունեցել թուրք լոբիստական խմբերի հետ։ Ֆրանսիա-Հայ կազմակերպությունները վստահ են, որ այս հանգամանքը լուրջ դերակատարում է ունեցել խորհրդի վերջնական որոշման վրա։ Մանրամասներ Ֆրանսիայից հաղորդի Ռոզան Գյուրեկյանը։
2015 թվականի իր առաջին հունվար ամսվա համարում Լենուել Դարմենի պարբերականը Երևան է հանել մի շատ անհանգստացուցիչ լուր, ըստ որի 2012 թվականի փետրվար ամսին, այսինքն այս ժամանակ, երբ սահմանադրական խորհուրդը պետք է իր որոշումը կայացներ խորհրդարանի երկու պալատների կողմից արդեն ընդունված հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի վերաբերյալ, էլեկտրոնային ուղերձների փոխանակություն է տեղի ունեցել սահմանադրական խորհրդի անդամներից մեկի, նախկին սենատոր Հյուբեր Այենելի և թուրք նախկին արտգործնախարար Յասար Յակիսի միջև, որը կանխորոշել է այդ օրենքի ճակատագիրը։ Յասար Յակիսը ֆրանկոֆիլ Բոսֆոր հաստատության անդամ, Թուրքիային ինպաս լոբիստական գործունեություն է տանում Ֆրանսիայում։ Մարիան Շապատայ Տերտը, որը արձագանքել է Լենուել Դարմենի տված այս լուրին, այսօր գրում է, թե էլեկտրոնային ուղերձների այդ փոխանակությունը երկու անձանց միջև ցույց է տալիս վտանգավոր կապերի գոյությունը Ֆրանսիայի սկզբունքով անկախ և ֆրանսիական սահմանադրությունը երաշխավորող իմաստունների և օտարերկրյա ազդեցիկ մի գործակալի միջև։ Մարիան Շապատատերսը տվել է էլեկտրոնային այդ ուղերձների բովանդակությունը, որոնք արդյոք դեռևս մինչև 2014 թվականի վերջը համացանցի մի կայքում շատ խոսում եմ ըստ շապատատերտի լրագրողի, որը համայնքին ծանոթ ֆրանսահայ Ան Դաստակյանն է։ Այսպես փետրվարի 1-ին թուրք լոբիս Յասար Յակիսը սահմանադրական խորհրդի անդամ Հյուբեր Այնելին գրել է, թե ինքը թեթևացած է զգում իրեն, իմանալով, թե հնարավոր է եղել բավարար քանակությամբ ստորագրություն ձեռք բերել հայոց ցեղասպանության ժխտման օրենքի բեկանման համար, մի բեկանում, որն ըստ իրեն վերջնականապես լուծելու էր հայկական այդ խնդիրը։ Եթե սա զարմանալի չէ թուրք լոբիստի համար, որի պետության արտաքին քաղաքականությունը ուղղված է Օսմանյան կայսրության ավելի քան 1 միլիոն հայության ոչնչացումը ժխտելուն, ապա հակառակ դրան զարմանալի է Ֆրանսիայի, այդպես ասված, իմաստունի պատասխանը, գրում է Ան Դաստակյանը։ Սիրելի բարեկամ, գրել է Հյուբեր Այնելը իր պատասխանում, ես նույնպես թեթևացած եմ զգում ինքսին։ Մենք դեռ 30 օր ունենք մեր առջև հարցը կարկադելու համար, բայց այլևս ամեն ինչ որոշված է, ավելին չեմ կարող ասել, ես դες տեղյակ կպահեմ։ Եվ իսկապես փետրվարի 28-ին սահմանադրական խորհրդի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման, քրեականացման օրենքի մերժման որոշումը հրապարակվելուց առաջ արդեն Հյուբեր Այնելը հայտնել է այդ մերժման լուրը թուրք պետության գործակալ Յասար Յակիսին։ Այս ամենից հետո ինչպես չկասկածել սահմանադրական խորհրդի որոշման առարկայականության վերաբերյալ, գրում է Մարիա Շապատատերտի հոդվածագիրը։ Ավելացնեմ, որ այս առավոտյան ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը Արմենիոս կայքում հանդես է եկել մի հաղորդագրությամբ, որի մեջ պահանջել է հեռացնել Հյուբեր Այնելին սահմանադրական խորհրդից։ Ֆուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
2014 թվականին Հայաստանում այդպես էլ էապես չփոխվեց սոցիալական պատկերը, Հայաստանի ամեն երրորդ քաղաքացի շարունակում է աղքատ մնալ, և այս մասին փաստում են անգամ պաշտոնական թվերը։ 32% աղքատության ցուցանիշ ունեցող երկրում նախորդ տարի էլ վերացվեց գործազրկության 18,000 դրամ նպաստը, այդպիսով էլ ավելի ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակ ստեղծելով այդ մի քանի հազար դրամի հույսով ապրող մի շարք ընտանիքներում։ 2014 թվականի սոցիալ-տնտեսական պատկերն ամփոփում է Լիաննա Մնացականյանը։
Արդեն 1 տարի է, ինչ Հայաստանում վերացվել է գործազրկության նպաստը, որը կազմում էր 18,000 դրամ։ Հիշեցնենք, սոցիալական աջակցության նախկին համակարգը վերանայելու մասին դեռ անցած տարի հայտարարել էր նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պնդելով, թե գործազրկներին տրվող նպաստների առյուծի բաժինը փոշիացել է, այդպես էլ չհասնելով իրական հասցեատիրոջը, աշխատանք փնտրող մարդուն։ Փոխարեն իշխանություններն առաջարկեցին նպաստների համար նախատեսված գումարները ուղղել նոր աշխատատեղերի ստեղծմանն ու պահանջվող մասնագետ ների վերապատրաստմանը։ Այդ բարեփոխման հետևանքով հազարավոր մարդիկ փաստորեն զրկվեցին, թեկուզիև փոքր այդ գումարից, ինչը շատերի պնդմամբ գոնե օգնում էր հոգալ կենցաղային նվազագույն ծախսերը։ Համակարգի բարեփոխումից արդեն 1 տարի է անցել, սակայն շատերը դեռևս չեն համակերպվել դրա հետ։
Գոնե դա, գոնե ինչ որ չափով օգներ մարդկանց։
Սխալ են արել, թող մարդկանց տա, մարդիկ ձեռը օպեկ ունենան, ինչ որ միտեղ գնալու գալու։ Այ էտա հիմնական հարցը։ Չգիտեմ, ես ցավում եմ։
Դա էլ չկարացում ստանանք։
Նշենք, որ զբաղվածության մասին նոր օրենքի իրավական ակտերը հաստատվեցին միայն 2014-ի հուլիսին, մինչդեռ գործազրկության վերացման ուղղված ծրագրերը մեկնարկեցին միայն օգոստոս ամսին։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Մարիան Նաչալիկյանի գնահատմամբ կառավարությունը կրկնակի խնայողություն արեց և նպաստ չտրամադրեց, և 8 ամիս ուշացումով սկսեց ծրագրերի իրականացումը։
Դրա աշխին տենտեսում են հա գումարները, որտեղ մի բանամի տարվա ընթացքում չոր գումար ծախսել և մի բանա կես տարվա ընթացքում։
Զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանի խոսքով, չնայած ծրագրերը ուշ մեկնարկեցին, սակայն դրանք շատ ավելի արդյունավետ եղան և ընդգրկեցին տարբեր տարիքի ու սոցիալական խմբերի մարդկանց։
Ունենք ծրագրեր մասնագիտական ուսուցումը, պրակտիկան, մասնագիտություն ունեցող աշխատանքային փորձ ունեցող, գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումը, սեզոնային աջակցության ծրագրերը, որ անցած տարի կարգտահարությունից հետո փորձարկեց, եւ այս տարի արդեն որպես ամենամյա պետական ծրագրով մտել է մեր զբաղվածության պետական ծրագրերի մեջ, այլ վայր աշխատանքի ծրագիրը, աշխատատեղի հարմարեցում ծրագիրը, բազմաթիվ են հենց աշխատավարձ աշխատանքի տոնավաճառները, որոնք եւս ակտիվ ծրագրեր են։
Նպաստին փոխարինելու եկած հիմնական ծրագրերը վերապատրաստման դասընթացներն են՝ խոհարարության, վարսահարդարության եւ այլ մասնագիտություններով, սակայն դասընթացներն ավարտած մարդիկ դեռևս աշխատանքի տեղավորվելու հեռանկար չեն տեսնում։
Չգիտենք, ամիսով կարանք փոշճարենք թե չէ։ Տեսնենք բարեկամ բան։
Համեմատության համար նշենք, որ գործազրկության նպաստ նախկինում ստանում էին 18-ից 20,000 գրանցվածներ, իսկ վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցում են ընդամենը 1,300 գործազուրկներ։ Մեր զրուցակիցներից ոմանք նշում են, որ ոչ կառավարության ակտիվ ծրագրերը եւ ոչ էլ մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությունը 2014 թվականին այդպես էլ չնպաստեցին 60,000-ից ավելի գործազուրկ մարդկանց աշխատանքի տեղավորվելուն։
Աշխատանք 2000 թվականից եմ ընտրում, դժվար է
գտնել աշխատանքային բաժանեի տեղը, շատ քիչ է, որ մարդիկ չեն կարողանում աշխատանքի տեղավորվել։
Գիտեք, ինչ աշխատանք փնտրել եմ, բայց չի ստացվել։ Շատ դժվար է, իհարկե, շատ դժվար է։ Այսօրվա պայմաններով, որ շուկային դուրս գալի կամ խանութի գնումներ են կատարում, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ հիմա տեսեք, երեխաս ավարտելա, ես չգիտեմ ինքը որտեղ կարող է աշխատանքի ընդունվի, աշխատի նորմալ աշխատավարձով։
Ինձ աշխատավարձի մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Տանեկան ծախսերի համար չի բավականացնում գումարը, չկա համապատասխան աշխատավարձ։
Աստված ողորմած, աստծո ողորմածությամբ ապրում ենք։ Դժակով ներառել չի։
Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Նահիտ Բախշյանը, հաշվի առնելով գործազրկության նպաստի վերացումից հետո քաղաքացիներից ստացված դժգոհությունները, նամակով դիմել էր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարին, հորդորելով այլևս չֆինանսավորել զբաղվածության կենտրոնները, քանի որ պետբյուջեից տրամադրվող միլիոնավոր դրամներն այդպես էլ իրենց նպատակին չեն ծառայում։
Ավելի լավ է չպահեն այդ կենտրոնները ու ասեն հայ ժողովուրդ, Հայաստանը մնացել եք մի բուռ հայեր, եկեք իրար օգնեք, իրար աշխատանքի տեղավորեք, եւ այդ զբաղվածության կենտրոնները վերացեք այդ պետական բյուջեի վրա, այդ հսկայական ծախսը վերացրեք։
Նույն օրենքի իրավական ակտերի ուշացումով կիրարկման պատճառով տուժեցին նաեւ բազմաթիվ հաշմանդամներ։ 2014 թվականին ամիսներ շարունակ նրանք այդպես էլ չկարողացան հաշմանդամության կարգ ստանալ, աշխատանքի ընդունվել։ Տարվա ընթացքում տասնյակ դատական գործեր հարուցվեցին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձակնության ծառայության դեմ։ Նրանցից մեկը Մարիամ Նաչալիկյանն է, ում դիմումը չնայած երիկամների հետ կապված լուրջ խնդրին այդպես էլ չուսումնասիրվեց անաշխատունակության 3 ամսվա թուղթ չներկայացնելու պատճառով։
Նման բան օրենքով չի ենթադրվում, հա, նման պահանջ։ Ես կարծում եմ, որպես կազմակերպիչ, հատկապես որպես կազմակերպության ներկայացուցիչ, ես պարտավոր եմ այդտեղ պայքարել միջևերջ, ինչի, որովհետև դա նախադեպ կլինի, որպեսզի մյուս դեպքերում, երբ որ մարդիկ մի քիչ ավելի քիչ են տեղյակ այդ պայքարելու մեթոդներից, իրանց վրա նման բան չկիրառվի։
Իսկ Հասանվել Հովանիսյանին զրկեցին հաշմանդամության երկրորդ կարգից եւ նրա համար սահմանեցին հաշմանդամության երրորդ կարգ։ Ինչի պատճառով շաքարային դիաբետ, թոքերի քաղցկեղ ունեցող մարդը զրկվեց մի շարք անվճար բժշկական ծառայություններից։
Փորձագիտական այդ ծառայությունները ոչ թե հիվանդի համար են աշխատում, այլ ընդդեմ հիվանդի են աշխատում։ Չի կարելի հիվանդը ունի այսպիսի բարդ խնդիրներ, փոխանակ օգնեն դեռ մի բան են վնասում։
Երկու դեպքերում էլ նրանք նախընտրեցին իրենց խնդիրը լուծել դատարանի միջոցով։ Հաշվի առնելով իրենց հասցեագրված բազմաթիվ բողոքները, հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունը 2014-ի ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ հետազոտություններ անցկացրեց հաշմանդամության կարգ տրամադրող կառույցի, բժշկասոցիալական փորձակնության ծառայության տարբեր կենտրոնների այցելուների շրջանում։ Դրանց արդյունքում պարզվեց, որ չնայած ոլորտի մասնագետների պնդումներին, թե մի շարք բարեփոխումներ են իրականացվել, այնուամենայնիվ 2014-ին, ինչպես եւ նախկինում, կարգ տրամադրելու դիմաց քաղաքացիներից գումար են պահանջել։ Լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Լուսինե Սարգսյան։
Մեր երկային հարցումների մասնակցած 55 քաղաքացիների մեծ մասը նրանք նշել են, որ իրենցից գումար պահանջվել է հաշմանդամության խումբ տրամադրելու համար, իսկ թե որքան գումարի սահմաններում է տատանվում այդ պահանջված գումարը, 20-ից 25-80,000 դրամն է որոշակի խումբ սահմանելու համար։
Ոլորտում նման երևույթների արկայությունը չհերքեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արայիկ Պետրոսյանը։ Մեր հարցին, թե ինչի արվել տարվա ընթացքում այս իրավիճակը շտկելու համար, համար փոխնախարարը պատասխանեց 2013-ին աշխատանքից հեռացվել են մի քանի պաշտոնյաներ։ Ոլորտում գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպությունները նշում են, որ անցած տարվա ընթացքում զբաղվածության մասին օրենքով և տարբեր ենթաօրենսդրական ակտերով հաշմանդամներին ուղված պետական ծրագրերը փաստորեն ձևական են։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հետևեք մեզ 19:00-ին, իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։